Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonima o vladi i ministarstvima. Radikali i narodnjaci oštro reagovali na Tadićevu najavu da će u Beogradu biti formirana ista vlast kao u Republici. Socijalisti bez komentara. Ističe rok za garancije na koncesiju za autoput Horgoš-Požega. Ministarstvo ekonomije traži raskid ugovora sa konzorcijumom Alpina Por. U Prištini sastanak međunarodne upravljačke grupe. Sedmoro ljudi poginulo u sudaru helikoptera u Arizoni. Izraelska vlada odobrila sporazum sa Hezbolahom. Španija, novi prvak Evrope u fudbalu. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče na zapadu pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U 21. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o predrasudama između Azerbejdžanaca i Jermena.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali Jermeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući. Zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jermenke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jermenka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik? Ne govorim. To mi uopšte nije bitno.
Čućete i priču čoveka koji već godinama traga za izgubljenim spisima kremanskog proročanstva.
Prota Zaharije je rekao da će doći dan kad će se zapisi pronaći. A u sebi imam neki unutrašnji nagon i saznanje da ću upravo ja pronaći te zapise.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće na današnjoj sednici predlog zakona o vladi i ministarstvima. Tim zakonom predviđeno je da buduća vlada ima 24 ministarstva, premijera, zamenika premijera i još dva potpredsjednika. Novim zakonom predviđa se i da glas premijera bude presudan, ako se desi da broj glasova za i protiv nekog predloga bude isti. Prema koalicijonom dogovoru, mandatar Mirko Cvetković će za prvog potpredsjednika, odnosno svog zamenika, predložiti lidera SPS Ivicu Dačića. Protiv zakona o vladi i ministarstvima glasaće radikali, narodnjačka koalicija i liberalno-demokratska partija. Očekuje se da će se najveća polemika voditi povodom pitanja da li bi nova vlada trebalo da ima toliki broj ministarstava. Član predsjedništva LDP-a Zoran Ostojić najavljuje amandmane na predloge zakona.
Jasno je da je ovoliki broj ministara u zemlji koja kuburi sa parama, koji ima ogromnu javnu potrošnju, velike dugove, posljedica nezajažljivih apetita koalicijnih partnera Demokratske stranke. Po onom sistemu kada svi oni se namire, onda najveći partner mora da uzme polovinu toga da ne bi imao manjinu u vladi, tako smo došli do tog broja od 26.
Iz LDP-a Zoran Ostojić. Lider Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da se već znaju sva personalna rješenja u novoj vladi i da se njeno formiranje očekuje sredinom sljedeće nedelje. Tadić je negirao da je pitanje mandatara dovelo do podela unutar DS-a, ali je rekao da je o tome vođena dinamična rasprava.
Nezavisno od toga što su se u medijima stranice ispunjavale raznim dilemama, sukobima, raskolima i tome slično, odluka je bila na meni jer ja ipak imam i najveću odgovornost za ime premijera. Uostalom, to je moja ustavna nadležnost. Konsultovao sam se sa svim strankama, konsultovao sam se sa ljudima i unutar Demokratske stranke, uzeo sam sva mišljenja u obzir i doneo odluku.
U intervju Fonetu Tadić je najavio da će princip po kojem je formirana većina u Skupštini Srbije biti primenjen i kod konstituisanja vlasti u Beogradu.
To praktično znači da je nemoguće voditi efikasno Srbiju ukoliko srce sistema ili organizma koji se zove Srbija nije u direktnoj koordinaciji sa vladom i ukoliko ne postoji ista struktura vlasti i u Beogradu i u Republici.
Reagujući na izjavu Borisa Tadića, predstavnici radikala i narodnjačke koalicije izrazili su uverenje da će sa SPS-om formirati vlast na nivou Beograda, uprkos tome što će ta stranka formirati vladu sa demokratama. Generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić ponovio je da apsolutno veruje u koalicioni sporazum koji je sklopljen na nivou grada. Predsjednik gradskog odbora DSS-a Nenad Komatina poručio je da je Tadićeva izjava njegova želja i politički stav, dok potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovska optužuje predsjednika Srbije da izjavom da će u Beogradu biti formirana vlast kao u državi krši ustav. Izjavu predsjednika izbornog štaba SPS-a za Beograd Aleksandra Antića nije bilo moguće dobiti. Potpredsjednik socijalista Milutin Mrkonjić izjavio je da neće ući u novu vladu ukoliko Ministarstvo za infrastrukturu ne bude imalo kontrolu nad javnim preduzećima Putevi Srbije, Železnice Srbije i JAT. Mrkonjić je za Večernje novosti rekao da on ne može da realizuje velike infrastrukturne projekte ukoliko u nadležnosti ministarstva ne budu i ta javna preduzeća. U Atini počinje Kongres socijalističke internacionale. Više od 700 učesnika iz oko 150 političkih partija i organizacija iz 120 zemalja učestvovaće na skupu pod nazivom Globalna solidarnost, hrabrost da se napravi razlika. Socijaldemokratska partija Crne Gore saopštila je da je uspela da odvrati socijaliste od zahteva da budu primljeni u socijalističku internacionalu. SPS nije aplicirao i time je zajednička ideja socijaldemokrata regiona ostvarena, navodi se u saopštenju. Podsjećamo, regionalnu inicijativu protiv prijema SPS-a u članstvo socijalističke internacionale pokrenuo je prošle sedmice lider socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Pomoćnik ministra ekonomije Nebojša Ćirić izjavio je da bi nova vlada Srbije na nekoj od prvih sednica trebalo da se izjasni o ugovoru o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, ali da je stav tog ministarstva da ugovor treba poništiti. Ćirić je potvrdio da danas ističe rok da koncesionar konzorcijum Alpina Por dostavi dokaz da su finansijski sposobni da započnu i koncesiju privedu kraju. Problem predstavlja to što je konzorcijum u prethodnom periodu tražio izmene ugovora. Produženje roka sa 25 na 30 godina, ali i garanciju od vlade Srbije o broju vozila, to jest protoku saobraćaja.
Koliko taj obim saobraćaja ne bude ostvaren, onda bi budžet Republike Srbije, odnosno poreski obveznici, morali da plaćaju koncesionaru. To menja suštinu samo koncesionog ugovora, tako da je taj uslov apsolutno neprihvatljiv, uzimajući u obzir ta dva uslova, a i činjenicu da do dana današnjeg finansijska konstrukcija nije zatvorena, stavije i predlog Ministarstva ekonomije da nova vlada suštinski stavi van snage koncesioni ugovor.
Iz Ministarstva ekonomije Nebojša Ćirić. U politici Francuske prema Zapadnom Balkanu Srbija ima prioritet, izjavio je za B92 Jean-François Terral, ambasador Francuske koja od sutra predsedava Evropskoj uniji. Terral je rekao da je dugo mišljenje o Srbiji na Zapadu bilo obeleženo lošim sećanjima na Miloševića, ali da je on video promenu stava koja je dovela do toga da se Srbija sada doživljava kao zemlja sa najvećim mogućnostima na Balkanu. U Prištini se danas održava četvrti sastanak međunarodne upravljačke grupe. Sastanku će prisustvovati zamjenica pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Aziju Rosmari Di Carlo, koja je u posjeti Kosovu, kao i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt i kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, 7 osoba je poginula, 3 su teže povređene u sudaru 2 sanitetska helikoptera u američkoj državi Arizona, javili su mediji. Nesreća se dogodila nadomak bolnice u Flagstaffu. Kako su naveli mediji, među poginulima su pacijent i pilot. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe položio je zakletvu za 6. mandat na čelu države. Mugabe je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora sa 85,50% osvojenih glasova, saopštila je izborna komisija te zemlje. Sa druge strane, posmatrači Panafričkog parlamenta saopštili su da rezultati ne odražavaju volju naroda i da bi trebalo da se glasanje ponovi. Opozicija u Zimbabveu pozvala je Afričku uniju, čiji se samit održava u Egiptu, da imenuje svog stalnog izaslanika koji bi pomogao u posredničkim naporima južnoafričkog predsjednika Taboa Mbekija u Zimbabveu. Izraelska vlada pristala je da oslobodi Libanca optuženog za jedan od najokrutnijih zločina u istoriji zemlje u zamenu za tela dva vojnika koje su ubili gerilci Hezbolaha. Sporazum ostvaren uz posredovanje Nemačke predviđa da Hezbolah preda tela vojnika zarobljenih u prekograničnoj akciji koja je izazvala jednomesečni rat 2006. godine, dok Izrael treba da oslobodi Libanca optuženog za trostruko ubistvo, 4 libanska i nekoliko palestinskih zarobljenika, kao i da preda 10 tela. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka Evrope pošto su u Beču u finalu 13. evropskog prvenstva pobedili Nemačku sa 1:0. Strelac jedinog gola na utakmici bio je Fernando Torres u 33. minutu. Reprezentacija Španije, ovo je druga titula prvaka Evrope, a prethodno je osvojila kao domaćin šampionata 1964.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle formiranja Skupštine zajednica opština Kosova u severnom delu Mitrovice, institucije Kosova i međunarodna zajednica upozoravaju da se nastavlja jačanje srpskih paralelnih struktura, što je u suprotnosti sa novostvorenom realnošću. Opozicija traži odlučnije korake. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Predstavnici institucija i političkih partija Albanaca upozorili su da je Srpska skupština ilegalna i da neće imati nikakvu snagu da promeni realnost koja je stvorena proglašenjem nezavisnosti i stupanjem na snagu Kosovskog ustava. Predsednik opštine Mitrovica iz južnog dela tog podeljenog grada, Bajram Ređepi, ističe kako Skupština Srba neće imati nikakav uticaj na politički život na Kosovu. Skupštinu Srba treba ignorisati ili ćemo izaći sa deklaracijom kako bi je proglasili nevažećom, kaže Ređepi, dodajući da Srpska skupština neće imati nikakvog pravnog dejstva. Ređepi, koji je potpredsednik Demokratske partije Kosova premijera Tačija, ističe da je u subotu formirana Skupština zajednica opština Kosova nelegitimna i za samu srpsku zajednicu, pošto u njoj nema predstavnika Tadićeve Demokratske stranke i drugih stranaka proevropske koalicije. Radi se o tendenciji predstavnika radikala i Demokratske stranke Srbije da ostanu u političkom životu, smatra Ređepi. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu je ranije izjavio da svako jačanje paralelnih institucija ima za cilj destabilizaciju Kosova, te je pozvao građane da ne podležu provokacijama. Za kosovsku opoziciju formiranje Srpske skupštine je mešanje unutrašnje stvari Kosova. Potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi pozvao je kosovsku skupštinu da poništi formiranje Srpske skupštine, te da UNMIK i centralne vlasti spreče postojanje paralelnih struktura. I Sufi poziva UNMIK da preduzme konkretne korake.
Mos lejimi i hyrjes në kufi të asnjë personalitetit, siç ishte rasti me zotin Samardžić dhe...
Treba sprečiti ulazak zvaničnika Beograda na Kosovo, jer svaki dolazak ministra Samardžića predstavlja gaženje suvereniteta Kosova, smatra i Sufi. Misija Ujedinjenih nacija i Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu su ocenile da je Skupština zajednice opština ilegalna i nefunkcionalna. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey je rekao da Srpska skupština neće imati nikakvog uticaja na ostvarivanje plana Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
9:44, na polovini emisije posjećamo vas na najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonima o vladi i ministarstvima. Radikali i narodnjaci oštro reagovali na Tadićevu najavu da će u Beogradu biti formirana ista vlast kao u Republici. SPS bez komentara. Ističe rok za garancije na koncesiju za autoput Horgoš-Požega. Ministarstvo ekonomije traži raskid ugovora sa konzorcijumom Alpina Por. U Prištini sastanak međunarodne upravljačke grupe. 7 ljudi poginulo u sudaru helikoptera u Arizoni. Izraelska vlada odobrila sporazum sa Hezbolahom. Španija novi prvak Evrope u fudbalu. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče na zapadu pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U 21. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o predrasudama između Azerbejdžanaca i Jermena, u kojoj meri Nagorno-Karabah trpi ekonomske posljedice blokade Azerbejdžana i Turske. Autor je Dragan Štavljanin.
Izaslanik SAD-a u Minsk grupi Matthew Braiza ističe da je učinjen značajan napredak u posljednje 2-3 godine. On smatra da je kompromis moguć, ali je potrebno da se smire ustalosale strasti zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i nedavnih unutrašnjih sukoba u Jermeniji.
Now we've gone through some new events and some turmoil.
Sada smo prošli kroz neke događaje i turbulencije što je rezultiralo pauzom u pregovaračkom procesu, tako da je potrebno neko vrijeme da se slegne prašina. Jedna je proglašenje nezavisnosti Kosova i reakcija Azerbejdžana. On nedvosmisleno smatra da treba očuvati teritorijalni integritet država. S druge strane, Jermenija insistira na pravu naroda na samoopredjeljenje. Teritorijalni integritet je međunarodni pravni princip. Pravo na samoopredjeljenje je politički princip i veoma je važan. Naš posao kao medijatora je da pronađemo put do kompromisa koji bi uzeo u obzir teritorijalni integritet Azerbejdžana i pravo na samoopredjeljenje stanovništva na način da to bude prihvatljivo za obe strane. Ja sam ubeđen da je to moguće. Međutim, zbog uskomešanosti u Azerbejdžanu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i unutrašnjopolitičkih tenzija u Jermeniji, potreban je proces političkog sleganja tla i mi upravo prolazimo kroz taj proces.
Odlaganje rešenja stvara novu realnost na terenu, pre svega u područjima oko Nagorno-Karabaha gde se Jermeni naseljavaju, kuće, zemlje i biznisi se privatizuju, lokalna administracija i infrastruktura uspostavlja. Kontakti između Azera i Jermena su retki, a animoziteti snažni. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
No citizens diplomacy.
Nema diplomatije građana na liniji kontakata Jermena i Azerbejdžanaca.
Prema istraživanju Međunarodne krizne grupe iz 2007. 59% Azera ne prihvata bilo kakav kompromis, dok samo 11,5% podržava kulturnu autonomiju i lokalnu vladu za Nagorno-Karabah. Bez obzira na sadašnje animozitete, i Azerbejdžanci i Jermeni ističu da su pre rata imali uglavnom dobre odnose.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali Jermeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući. Zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jermenke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jermenka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik? Ne govorim. To mi uopšte nije bitno, no moj muž je dobro govori azerbejdžanski.
Imali smo dobre odnose sa Jermenima, mada oni nisu iskreni. Mi smo za razliku od njih veoma iskreni i ljubazni.
U Šahumijan oblasti Azerbejdžanci nam nisu bile prve komšije. Oni su živjeli u obližnim selima i bili su u dobrim odnosima sa nama. Kada je riječ o azerbejdžanskom jeziku, učili smo ga u školi, ali ga ne govorimo dobro. Sada se prisjećam tek nekoliko riječi.
Jedan od pokazatelja etničke distance dakle i da Jermeni u veoma malom broju govore azerbejdžanski i obrnuto. Azerbejdžanske izbjeglice.
Ne, Bože sačuvaj.
Ne, mada neki Azeri govore jermenski.
Iako ne masovno, bilo je i slučajeva mešovitih brakova.
Neki naši momci su oženjeni jermenkama, ali se Azerke rijetko udaju za Jermene. Imali smo kontakte jedino na pijaci. Azerbejdžanci su više voljeli paradajz i krastavac uzgajan u Karabahu nego na njihovoj zemlji. Naše devojke se nisu udavale za njihove momke, no oni su dolazili na svadbe. Druga jermenska sela su zapravo imala više kontakta sa Azerbejdžancima nego naše. Da, ja sam učila azerbejdžanski jezik u školi i dobro ga govorim. Nisam ga zaboravila.
Jermeni koji su živjeli u susjednim selima bili su dobri i ljubazni. Bili smo prijatelji, zajedno smo jeli, obrađivali zemlju, mada nije bilo mešovitih brakova. Oni su drugačiji od Jermena iz Jermenije. Jermeni iz naše oblasti su slični nama.
Bizim kimi el paştele bize yakındılar.
Merhaba bilsin şadlavale. Men gohenna.
Naši odnosi su nekada bili veoma dobri. Azerbejdžanci su dobri ljudi. Živjeli smo u miru i slozi. Azerbejdžanac kod koga sam radio 30 godina pitao me da budem kum na venčanju njegovog sina. Bilo je dosta mešovitih brakova. Odlazio sam u njihove kuće i oni dolazili u moje. Govorim perfektno azerbejdžanski. Komšije nikada nisu uperile oružje u nas. To su činila lica koja su došla sa strane. Rat su izazvali političari.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Zbog sve većih prihoda od nafte i gasa, elita u Bakuu smatra da njihova zemlja postaje regionalna sila i da će moći da diktira uslove Jermenije. Azerbejdžan je jedan od najstarijih proizvođača nafte i ima treće po veličini rezerve u Sovjetskom savezu, oko 7 milijardi barela. U Bakuu smatraju da je Jermenija u defanzivi jer su je zaobišli svi energetski i komunikacijski projekti u ovom regionu i zbog toga će možda morati da prihvati njegove uslove. U 2008. društveni proizvod Azerbejdžana je povećan za 34%, što ga čini najbrže rastućom ekonomijom u svetu, ali istovremeno i manje spremnim na kompromis i možda razmatra vojnu opciju rešavanja krize oko Nagornog Karabaha. Jermenija također beleži ekonomski rast od 2001. do 2006. veći od 10% godišnje. Prihodi Jermenije dosta zavise od oznaka iz dijaspore. Međutim, Jermenija trpi veoma teške posljedice zbog ograničene privredne saradnje u regionu, nakon što je Azerbejdžan 1989. zatvorio granicu sa njom. Turska je također 1993. prekinula kopnenu komunikaciju sa Jermenijom. Time je ona izgubila značajan izvor prihoda od naplate taksi na naftovode i železnički saobraćaj između Turske i Kaspijskog mora. Aleksandar Iskandarijan, analitičar iz Jerevana.
You cannot just imagine how to sell Karabakh for pipeline.
Ne može da se zamisli da bilo koji jermenski političar proda Nagorno Karabah za naftovod. Prvi predsjednik Jermenije, Lev Petrosijan, je pokušao da postigne kompromisno rješenje 1998. godine sa Azerbejdžanom i morao je da se povuče.
I Azerbejdžan trpi ekonomske posljedice, ističe Kazar Ibrahim, portparol ministarstva inostranih poslova u Bakuu.
Definitely the unresolved issue, the continued occupation has a significant impact on Azerbaijan's development.
Nerešeno pitanje Nagorno Karabaha definitivno ima veliki utjecaj na razvoj Azerbejdžana. Ima dosta prirodnih resursa na okupiranim teritorijama, ne samo Nagorno Karabah, već i 7 susjednih distrikta. Drugi problem je skoro milion interno raseljenih lica o kojima moramo da brinemo. To svakako iziskuje velike troškove. Međutim, ukoliko poredite tempo razvoja sa Jermenijom, Azerbejdžan je otišao mnogo dalje, ekonomski, politički i u svakom drugom pogledu. Dakle, bez obzira na teškoće, Azerbejdžan ima mnogo snažniju no ekonomiju od Jermenije i bolje integrisanu u međunarodnu zajednicu.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li prijeti rat oko Nagornog Karabaha s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet sa 150 miliona dolara pre 5 godina na 2 milijarde 2008. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako raste njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagorno-Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Jermenski ministar inostranih poslova Vartan Oskanijan.
No matter how strong Azeris will be in the next 15 years.
Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, biće im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
They will require minimum 15 to 20 years.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije priča o čoveku koji već godinama traga za izgubljenim spisima kremanskog proročanstva, zabeležila Novka Ilić.
Na ulazu u Užice preko puta Zelene pijace je već nekoliko meseci gradilište. Ruši se jedna stara kuća, a na ovom gradilištu svakodnevno se nalazi Dragan Pjević, čovek iz Kremana, vlasnik turističke agencije Kremna Turist i čovek koji posljednjih 20 godina najžešće i najčešće tumači kremansko proročanstvo. Šta Dragan Pjević traži na ovom gradilištu?
Najveća zagonetka kremanskog proročanstva su zapisi prote Zaharije, kremanskog sveštenika, koji je beležio to što su pričali kremanski vidovnjaci Miloš i Mitar Tarabić. Sve se to dešavalo krajem 19. veka za vreme vladavine dinastije Obrenovića i odmah je prostrujala vest da su poruke kremanskih vidovnjaka vrlo pogubne po vladajuću dinastiju. Vlast je tada nastojala pronaći te originalne zapise, uništiti, misleći da ako unište zapise da ih neće zadesiti sudbina koja im stoji zapisana u zapisu. Posle toga zapisi su misteriozno nestali, do današnjega dana ne znaju se gde su. Prota Zaharije je za vreme svoga života imao nekoliko jakih porodica s kim je se družio, većinom su to bilo porodice iz Užica. Prema nekom saznanju, a i što stoji zapisano u toj staroj knjizi proročanstva, prota Zaharije je najviše verao svešteniku Gavru Popovića i od tih silnih svojih prijatelja odabrao je njega da kod njega sakrije svoje zapise. Ima saznanje da je sveštenik Gavro, pravljeći jednu od svojih kuća, te zapise stavio u temelje svoje kuće. Zna se da je porodica Popovića bila jedna od imućnijih porodica u Užicu. Užičani znaju da je njihovo bilo nekoliko kuća.
Kao i ova kuća koja se sada ruši.
Međutim, prota Zaharije je rekao da će doći dan kad će se zapisi pronaći. A u sebi imam neki unutrašnji nagon i saznanje da ću upravo ja pronaći te zapise, jer nije meni želja da ja te zapise nađem i nosim svojoj kući, već da obelodanimo javnosti, građanima Srbije, čitavom Balkanu, istinu pravu o kremanskom proročanstvu. Kremansko proročanstvo se u osnovi bavi sudbinom države, krunisanih glava i državotvornih osoba, a time znači i sa nama, običnim građanima. Zato je kremansko proročanstvo primamljivo i narodu i vlasti, jer nudi neku vrstu izvesnosti, nudi budućnost u kojoj će se znati ko će opstati, ko će imati moć, ali ko će ugrožavati tu moć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonima o vladi i ministarstvima. Radikali i narodnjaci oštro reagovali na Tadićevu najavu da će u Beogradu biti formirana ista vlast kao u Republici, socijalisti bez komentara. Ističe rok za garancije za koncesiju na autoput Horgoš-Požega. Ministarstvo ekonomije traži raskid ugovora sa konzorcijumom Alpina Por. U Prištini sastanak Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Sedmoro ljudi poginulo u sudaru helikoptera u Arizoni. Izraelska vlada odobrila sporazum sa Hezbolahom. Španija novi prvak Evrope u fudbalu. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče na zapadu pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.